100 питанняў, 100 адказаў. Калі мы чуем імя Аляксандра Борчая, часцей за ўсё перад намі ўзнікае вобраз карумпаванага, распуснага, прагнага да грошай і ўлады чалавека, наскрозь прасякнутага інтрыганствам і самымі цяжкімі грахамі. На працягу апошніх праграм мы пачалі даведвацца, што гэта зусім не так. Крок за крокам, знаёмячыся з рознымі аспектамі жыцця Аляксандра VI, перад намі паўстае вобраз звычайнага манарха эпохі сярэднявечча, які меў шмат слабасцяў, але таксама і цнотаў. Італьяна-кубінскі даследчык гісторыі сям'і Борджа Арэсте Ферара казаў, што папа Аляксандр VI не быў ні містыкам, ні святым. Ён меў усе цноты і хібы практычнага чалавека, які імкнуўся да поспеху і рэальнага, а не абстрактнага дабра. Да гэтага дабра, дарэчы, адносілася таксама і дабро касцёла, клопат пра якое займаў важнае месца ў сэрцы пантыфіка. Яшчэ падчас канклава 1492 года ён заявіў, што бачыць адной з галоўных задач рэфармавання духавенства і аддалення касцёла ад духа марнасці, які прасякнуў усе аспекты яго жыцця. Аляксандр VI падрыхтаваў шэраг прапаноў рэформы, а яе падрыхтоўку даверыў членам старой кардынальскай гвардыі, сярод якіх былі такія выдатныя постаці, як кардынал Алівьера Кафара, мецэнат і вайсковы дзеяч, і Франческа Пікаламіні, будучы папа Пій III. Прапановы пантыфіка былі даволі строгімі і прагрэсіўнымі для свайго часу. Ён жадаў дэпалітызацыі касцёльных пасадаў, абмежавання колькасці сваякоў пры папскім двары, забароны на ахоту, наведвання прадстаўленняў і балоў для духавенства, уваходу цыркачоў і шутоў у кардынальскія палацы, абмежавання выдаткаў на ўрачыстыя пахаванні, дэмілітарызацыі папскай аховы і надання большай ролі адукаваным людзям у рымскай курыі. Паводле нямецкага гісторыка касцёла Губерта Эдзіна, змены, запланаваныя Аляксандрам VI, былі самай поўнай праграмай рэформы паміж Базельскім і Пятым латэранскім саборамі. На жаль, задумы Аляксандра VI не былі рэалізаваны ў сувязі са складанай палітычнай сітуацыяй, але яны сталі зернем, якое прарасло падчас Трыдэнцкага сабора. Трэба адзначыць, што сам папа Борджа вёў параўнальна сціплы лад жыцця. Выдаткі на яго ўтрымання складалі каля 700 дукатаў у месяц, у той час як, напрыклад, расходы яго наступніка, папы Юлія II, перавышалі гэту суму больш чым у 10 разоў. Гісторыкі адзначаюць, што Аляксандр VI не любіў раскошы, ён піў мала віна і пры гэтым не асабліва клапаціўся пра яго якасць. Некаторыя даследчыкі апавядаюць, што многія заможныя людзі, будучы запрошанымі на абед да пантыфіка, выдумвалі прычыны, каб не ісці, ведаючы, наколькі сціплыя пасілкі іх чакалі. Аляксандр VI меў глыбокую пашану да Маці Божай і Святой Ганны. Ён паспрыяў папулярызацыі марыйнага культу і ружанцовай малітвы, якая ў ту эпоху была яшчэ не вельмі распаўсюджанай. У святы 1500 год ён выдаў загад, паводле якога ў Рыме павінны былі штодзённа біць усе званы, каб нагадваць вернікам аб неабходнасці маліцца ў інтэнцыі спынення турэцкай экспансіі. Аляксандр VI заклікаў вернікаў да частай еўхарыстычнай адарацыі камуніі. З сабой ён насіў цела Хрыста ў выглядзе еўхарыстычнага хлеба, кажучы: «Ідучы з Богам, усё праходзіць лепш». Трэба адзначыць, што Аляксандр VI актыўна падтрымаў рэформу касцёла, пачатую іспанскай каралевай Ізабеллай. Ёй і яе сужонку Фердынанду II Арагонскаму ён надаў тытулы каталіцкіх каралёў у якасці падзякі за распаўсюджванне веры і вяртання земляў, захопленых арабамі. Адказваючы на нараканні, якія паступалі ў адрас вялікага інквізітара Тамаша Таркімады, пантыфік абмежаваў яго паўнамоцтвы. Ён зрабіў гэта вельмі дыпламатычна. Папа акружыў яго паўнамоцнымі прылатамі, якія павінны былі стрымліваць запал інквізітара. Акрамя таго, Аляксандр VI прызначыў спецыяльнага прадстаўніка рымскай інквізіцыі для Іспаніі, біскупа Санчаса де ла Фуэнте, які стаў галоўным аўтарытэтам у пытаннях абароны веры, адсунуўшы скандальнага таркімаду на другі план. Варта нагадаць, што папа Борджа перадаў іспанскім каралям паўнамоцтвы над новымі землямі, адкрытымі Калумбам, узамен на абяцанне евангелізаваць народы, якія там пражывалі. Менавіта Аляксандр VI сваімі буламі прызнаў індзейцаў дзецьмі божымі, роўнымі з усімі іншымі людзьмі. Да гэтага карэнныя народы Амерыкі многімі не прызнаваліся за людзей. Аляксандр VI абавязаў Іспанію вучыць каталіцкай веры новыя народы. Падобныя прывілеі ён даў іспанскім манархам у адносінах да новых земляў, адкрытых у Афрыцы. Французскі гісторык Жан Дзюмон сцвярджае, што рэформа манаскага жыцця ў Іспаніі таксама адбывалася пры падтрымцы папы Аляксандра VI. Ён захапляўся дзейнасцю благаслаўлёнай містычкі і стыгматычкі Лючыі Бракадэлі з Нарніі, якую называў вернай вучаніцай святой Катарыны Сіенскай, і дапамагаў святому Франтішку з Паўлы, італьянскаму законніку, заснавальніку аднаго з жабрацкіх ордэнаў. Асаблівай увагі заслугоўвае адкрытасць пантыфіка на яўрэяў. Ён дазволіў прадстаўнікам выбранага народа сяліцца на тэрыторыі папскай дзяржавы, пасля таго, як у Іспаніі яны пачалі падвяргацца пераследу. Толькі ў Рыме знайшлі прытулак 8 тысяч яўрэяў, нягледзячы на пратэсты іх мясцовых адзінаверцаў. Такім чынам відавочна, што Аляксандра VI цікавіла не толькі ўлада і грошы, у адрозненні ад многіх іншых манархаў і баронаў тагачаснай Еўропы. Нягледзячы на свае слабасці, ён клапаціўся пра статак, давераны яму, і дабро касцёла. Сябры, працяг знаёмства з папам Аляксандрам VI Борджа ў наступны аўторак. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сто пытанняў, сто адказаў.